teďka se modlívat modlitbě, ať můžeme zažít požehnání skrze všechno, co se bude odehrávat dnešního dne, takže ta následující záležitost bude příběh pro děti, který tady dnes pravda moc není. A nicméně, holky, kdo to ví, pojďte sem dopředu. A no, to bude příběh pro dospělé, nebojte. Je to sice příběh pro děti, ale já začnu otázkou pro vás, pro dospělé. Kdo si pamatujete na rok 1859? Ano, je tady jedna zvednutá ruka. Nikdo, že? Nebyl naživu nikdo ze zde přítomný v té době ještě, ale žili tady na této zemi lidé a dělali různé kousky. A takové jenom kousku bych vám teď chtěl, holky, i vy dospělí, něco říct. My se s Ondrou za pár dní odsneme kousek od míst, kde se odehrál tento příběh v roce 1859 a doufám, že na Niagarské vodopády se pojedeme podívat. V roce 1859 francouzský provazochodec Jean Gravier, se to asi čte, si natáhl přes Niagarské vodopády, přes ten větší, přes ten kanadský vodopád lano. Vznikla mu tak. Stezka dlouhá 54 metrů a potom laně se tu Niagáru pokusil přejít. A protože byl opravdu dobrý, tak se mu to podařilo. Byl úžasný. Ovšem tomu nestačilo a tak zkoušel právě ty různé kousky. Při dalším přechodu si například vzal sebou židli. A v polovině prostě toho Niagarského vodopádu, a tam to teda hučí, to vám řeknu, tam není slyšet vlastního slova, to jsou miliony. Já jsem tu hodnotu zapomněl, ale bylo to opravdu v milionech kubických metrů vody za vteřinu, které stékaly z těch vodopádů dolů. Tam není slyšet, když jste úplně u toho vlastního slova. Takže nad tím hukotem, nad těmi vodami v prostředku toho vodopádu si na to lano postavil asi pravděpodobně na dvě nohy jenom židli. A na tu židli si sedl a tak na chvilku seděl a odpočíval. Další pokus byl přejít Niagáru po tom laně v noci. Takže v noci je pravda špatně vidět, vzal si sebou tedy nějaký reflektor, který si svítil. Když byl v polovině té dráhy, tak ten reflektor vypnul a zbytek jenom hamatal, chodidly došel poslep. Potom si na to lano vzal kolečka, kotouč. A přešel s kotoučem zpět z Ameriky do Kanady, pak zase z Kanady zpátky do Spojených států s kolečkem. A lidé tleskali, obdivovali ho a celosvětový tisk o něm psal, že to je nejodvážnější, nejstatečnější muž své doby a světa. No a když už viděl tedy, že si získal důvěru těch lidí, tak vyzval: přátelé, pojďte si do toho kolečka někdo sednout. Co myslíte, našel? Už za zájemce, odvážlivce? Nenašel. Nikdo nenašel odvahu si do toho kolečka sednout. Ale přece jenom při jeho další výzvě se našel člověk jménem Henry Colcore, který byl ochoten mu vlézt na záda. A tak Jean Gravier řekl: já s Henrym přejdu to lano. Vyrobil si z kůže takové speciální třmeny, aby ten Henry si měl kam dát nohy, chodidla. Henry mu teda vyšplhal na ty záda a šli. Když byli v polovině, tak Jean říká: Henry, jsem unavený, musíš slézt. Já si potřebuji chvilku odpočinout. Tak pravda, Henry si první chvíli myslel, že špatně slyší, ale Jean mu klidně vysvětloval: jsem opravdu unavený, jsi těžký. A aby jsme to došli opravdu bezpečí tam a zpět, já si potřebuji teď odpočinout. Neboj se, pomalu ze mě slez, stoupí si na to lano za mě, já tě budu držet tímhletím způsobem, budu vyvažovat nás oba. No tak Henry teda slezl pomalu, velmi pomalu z jeho zad a třesoucími se nohami se postavil na to lano, takhle se tam chudák jel, ale Jean to zvládl, vyvážil je oba. A pak mu řekl: Henry, zase pomalu vylez zpět na ta moje záda. Tak to Henry udělal a Jean se rozešel, pak se rozběhl a s tím Henrym doutíkal na druhou stranu Niagarských vodopádů po tom laně. A to byl prostě nejúžasnější kousek, jo. Opět světový tisk psal o nejodvážnějším, nejstatečnějším muži světa. Zvláštní ale je, že o Henrym ani muk. Henry musel projevit stejně velkou odvahu jako ten Jean, možná ještě větší, protože ten Jean Gravier, on znal své schopnosti, on věděl, že to zvládne, Ale Henry musel důvěřovat úplně cizímu člověku. A tak tento Henry Kolkor se nikdy nestal tak slavným jako Jean. A to je právě poučení, které z tohoto příběhu plyne. Já myslím, že my jsme na tom životě podobně. Jsme zastíněni v životě těmi slavnějšími, mocnějšími, ale máme našeho nebeského Otce, který moc dobře ví, co všechno jsme už v životě překonali, co všechno ještě překonáme a zvládneme. A v Božích očích jsme, přátelé, každý z vás, děti, lidi holky, vy dospělí, velmi stateční. Možná nejstatečnější. V Biblii je například psáno, že ten, kdo má, kdo si vytěstuje možná, vládu nad sebou je silnější než dobyvatel města. To je odvaha v Božích očích, tohle jsme, přátelé. Takže my všichni jsme na tom laně života, pod námi je život, který pěkně hučí, pěkně bouří, no a záleží na tom, jestli budeme důvěřovat ve svoje a ve schopnosti našeho nebeského Otce. Pak to můžeme přecházet v životě sem a tam a klidně i s někým na zádech. Amen.
Amen. Amen.
Přichází chvíle nakázání z Božího slova. A já bych prosil shromáždění, aby povstalo v tiché modlitbě a my zde poklekneme s bratrem Nikem dalším v tiché modlitbě. Slyšíte mě slovo? Já slyším strašně špatně. 1, 2, 1, 2. Nejde, že ne? Nejde.
Ne, ale dál.
Mně se zdálo, že ne.
Totiž malinko to... Aho, děkuju. Já totiž malinko to krátím, tak bych prosil, aby ten mikrofon se dal trošku navíc. Děkuju. Milí přítomní, už jste sami sobě někdy řekli tato slova? Kdybych to tak věděl dřív, udělal bych to jinak. Nebo kdybych si to uvědomil, kdybych to či ono více promyslel, kdyby mi to dřív došlo, neřekl bych to, co jsem řekl, nešel bych tam, kam jsem šel, neudělal bych, nekoupil bych, neslíbil bych. Známe to?
Známe,
to jsem rád.
O určité lítosti z chybných rozhodnutí já jsem v životě už diskutoval s poměrně pěknou řádkou lidí. A můžu vám říct, že jsem zjistil, že zhruba 3/4 se plně ztotožnilo s těmito slovy. Litovali svých minulých rozhodnutí a viděli určitá selhání, určité chyby ve svém minulém životě. Ta poslední čtvrtina byla ale jiná. Ti lidé se dušovali, že rozhodně ničeho v životě nelitují. Že kdyby tu možnost měli, udělali by všechno úplně stejně. A že při pohledu zpět nevidí nic, čeho by museli litovat či měnit. Jak říkám, z těch lidí, s kterými já jsem o tom mluvil, byla to zhruba 1/4. Pokud by to snad byla pravda, tak tito lidé by byli životní vítězové. Je to tak? Je to tak, že? Biblicky řečeno by totiž obstáli na soudu. Mám na mysli na Božím soudu. Pojďme se nyní podívat, co na toto téma říká Boží slovo. Pokud máte svoje Bible, prosím vás, otevřte si je v listu Římanům ve 3. kapitole. Římanům 3. kapitola.
A já tady přečtu 4 verše, 3 verše od 13. do 15. Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší. Ospravedlnění budou ti, kdo zákon svými činy plní. Jestliže národy, které nemají zákon, sami od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou sami sobě zákonem, i když zákon nemají. Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčují jejich svědomí. Poněvadž jejich myšlenky je jednou obvinují, jednou hájí. Možná to je třetí, ale druhá. Kapitola druhá. Tak, já jsem to řekl špatně, omlouvám se. To Římanů druhá kapitola, verše 13 až 15, je to nejvíc. Já tady mám chybu při dispozici. Tedy, jinými slovy, podle reakce nevěřících lidí na to, co jim hlásí jejich myšlenky, jejich svědomí, budou v den soudu, buď to ospravedlnění, či nikoliv. Záleží to na té jejich reakci. Jestliže tedy ona, uvedená čtvrtina mých respondentů, čestně, skutečně nepocítila nikdy žádné výčitky svědomí, pak tito lidé už jsou připraveni pro vstup do království Pána Ježíše Krista a písmo jim to na tomto místě zaslibuje. Pokud tito lidé skutečně nikdy ani jednou v životě nepocítili žádnou výčitku svědomí. Já nechci té poslední čtvrtině mých respondentů nic podsouvat, ale podezřívám je z toho, že pouze zaujímají sebeobranou pózu. Před sebou samými zaujali i přede mnou, když jsem s nimi o tom mluvil, a i před okolními lidmi. A nebo je možné, že se málo znají. A opravdově si myslí, že je s nima vše v pořádku. No, to je pak často šok. Když člověk poprvé udělá v uvozovkách zkušenost v životě se svojí hříšnou přirozeností, to je pak šok. Když se zhroutí ten domeček z karet, je růžové představy, které jsme o sobě možná nikdy v minulosti měli. Ale pojďme ještě jednou k tomu textu a čtěme ho velmi pozorně. Je tam napsáno, že jejich myšlenky je jednou obvinují a jednou hájí. Tedy, pokud jsou to lidé, národy, sice nevěřící, ale v hloubi srdce nevědomky žijící podle Božího zákona, tak měli by pocitovat čas od času to, co jsme právě četli. Že jejich myšlenky je jednou obvinují, jednou hájí. To je citlivost na hlas Božího ducha. Jestliže chodíme v životě, nebo jdeme životem a nepocítili jsme nikdy výčitky svědomí, přátelé, tak jsme v dost vážném duchovním stavu. A jejich spasení potom je dáno jejich reakcí na tyto myšlenky, jak už jsme řekli. My, věřící lidé, to máme s určením naší duchovní diagnózy jednodušší. Podíváme se opět do dvou textů. Já tady těch textů z Bible budu mít poměrně dost. Jestli chcete, můžete hledat se mnou. Jestli ne, tak můžete jenom poslouchat. Podíváme se do, nebo zůstaneme v listu Římanů, tam si přečteme 3. kapitolu 23. verš, velmi známý verš. A pokud chcete někdo jiný, si můžete najít 1. list Janův, 1. kapitolu, a tam verš 8. a 10. Takže 1. Římanům 3.23. Tam je psáno, že všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Konstatování, že? A 1. Jan 1.8 a 10. Zde se říká, říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe, a pravda v nás není. 10. verš. Říkáme-li, že jsme nezřešili, děláme z něho, tedy z Ježíše Krista, lháře a jeho slovo v nás není. Nejsou to zdaleka jediná dvě místa, která jasně nám sdělují, že veškeré lidstvo je ve skutečnosti hříšné. My to víme, většina z nás tento fakt přijmout nemá problém. Ale potkáme se v životě s lidmi, kteří se oproti této myšlence velmi, velmi brání. Cože? Já hříšný? To snad nemyslíte vážně? Nejste trochu drzí náhodou? To by ještě říkal tamhle chlapně, co sedí v kriminále. Ti možná snad, ale já nikdy jsem nikoho neokradl, nikdy jsem nikoho nezabil. Tak. Z toho automaticky plyne, že i nás, věřící lidi, naše myšlenky jednou obhajují, jednou hájí. Teda, pardon, jednou obvinují, jednou hájí. To jsou totiž dvě strany jedné mince. V pozadí toho celého je jeden pán, jeden plán spasení. Tedy můžeme říci, že reakce věřících i nevěřících lidí na boží snahu o jejich oslovení nakonec způsobí jejich vítězství či ztrátu a věčnou prohru na božím soudu. Protože věřím, že všichni prožíváme to, že naše myšlenky, ještě jednou tu myšlenku zopakuju, nás někdy obvinují a jindy hájí. A je to na naší reakci. Svůj osud v tomto slova smyslu máme ve svých rukou. Bratři a sestry, víte, že téma soudu je hlavním tématem celé jedné třetiny Bible. Někdo si tu práci s tím dal, vyňal všechny verše z Bible, které hovoří o soudu a s překvapením zjistil, že Bible se věnuje z celé své jedné třetiny tématu soudu. A není divu, protože Pán Bůh se na tento soud úžasným způsobem těší. Bůh se na tento soud opravdu těší. I my lidé, kdybychom dobře chápali, o jaký typ soudu ve skutečnosti jde a půjde, asi bychom taky pocitovali velikou radost a na tento soud se těšili. Jásali bychom radosti a přáli bychom si, aby ta událost co nejdříve nastala. Proč? Protože hebrejské pojetí soudu je značně odlišné od našeho. Pro nás je soud o tom, že se máme například řekněme 1. května 2012, dostavit k nejvyššímu soudu České republiky, Burešova 20 Brno, k projednání toho či onoho. V budově soudu se ocitáme poprvé v životě, všechno je neznámé, nepřátelské, o případu nic moc nevíme, já jsem byl takhle jednou pozván k soudu, nevěděl jsem vůbec, jak jako jsem tušil, když tam půjde, ale neinformoval mě nikdo předtím, dostat se k soudu. To bylo celé. O případu tedy většinou nic moc nevíme a býváme rovnou hození do vody, ve které neumíme plavat. Cítíme, že je na nás, v lepším případě na našem obhájci, abychom dokázali svoji nevinu. A soudní profesionálové u soudu nám to vůbec neulehčují. Pravda?
Pravda.
Máte někdo takovou zkušenost?
Pravda.
Takže pár kolik se zvednulo, máme taky. Je to tak, ovšem soud v hebrejské společnosti byl jiný, přátelé. Bylo to vyvrcholení cesty za spravedlnost. Poškozený se častokrát těšil, že soudce vynese spravedlivý rozsudek. Když se Izrael držel božích přikázání a božích nařízení, nemusel být poškozený v těch dobách vůbec žádnou pochybnost o tom, že se nakonec dobere spravedlnosti. Soudce podle boží vůle a v božím národě měl být pastýřem na poli justice. Takhle Pán Bůh chtěl, aby fungovali a chtěl, aby takoví byli soudcové v Izraeli. A velký den božího soudu bude přesně takový. Soudce je zároveň obhájce i pastýř. Bude to konečné, celistvé a finální ukončení dlouhého putování za spravedlnost. Soudní prostředí božího soudu bude také jiné, než je ta budova na Burešově 20 v Brně. Každý člověk se tu totiž znovu setká s důvěrně známými věcmi. Každý člověk se tam setká se svým životem, se svojí minulostí. A z jeho minulosti, jak víme z Bible, budou vyvozeny důsledky do budoucna, a to s věčnou platností. Nezazní z mnohých úst právě ta slova tady, v této chvíli, kdybych to tak věděl dřív, udělal bych to jinak. Ale pojďme si položit otázku, co vlastně, kdybych věděl dřív? Že na konci času bude konečné účtování? Ano, ano. Do určité míry by uvědomění si tohoto faktu rozhodně přineslo určité korekce v chování. Určitě ano. Toto byl způsob, jakým církev po celý středověk v podstatě představovala přípravu, v úvozovkách přípravu na Boží soud. Bojte se Boha, bojte se pekelného ohně, bojte se těch plamenů a vyberte si. Buď to z donucení budete Pána Boha poslouchat, nebo teda budete se věčně smažit. Máte v podstatě jenom dvě možnosti. A tento duchovní nástroj se ukázal jako poměrně mocný. Mnoho lidí se raději přiklonilo k víře, než aby se věčně trápili. Takže určité korekce chování by takovýto postoj přinést mohl. A nebo co vlastně kdybych věděl dřív? Že Bůh přeci jenom existuje, jistě, velmi důležitá informace. Ale hlavně, kdybych tak dřív věděl, že bylo tak nesmírně důležité dát na ony myšlenky, které mě jednou obvinovali a jednou hájili, tak málo stačilo jen uznat to, co mi sdělovali. A zde je krásná příležitost ukázat lidem, že existuje absolutní měřítko dobra a zla. Že je to měřítko živé a že to měřítko je v živém kontaktu s každým člověkem, s každým jednotlivcem. Věřím, že někteří lidé určitě budou otevřeni i pojmu Bůh. Jiní lidé, s kterými možná o tomto mluvíte nebo budete mluvit, si to na základě svého předporozumění pojmenují jinak. Třeba vesmírné vědomí, vesmírná inteligence, kosmická vševědoucnost a tak dále. Ale onen tichý hlas k ním bude i nadále postupně promlouvat a vést je dál v poznání pravdy. O něco těžší to ale budete mít svědci ze Spojených států, jestliže s nimi budete na toto téma mluvit. Tento týden se na serveru Seznam.cz objevil zajímavý článek s názvem Vědci našli Boha v různých částech mozku. Četl jste to někdo? Tak, dva z vás. Pro vás to bude opakování, pro ostatní to bude novinka. Ten článek byl tak zajímavý, že ho tady mám. Poslouchejte. Vědci zabývající se výzkumem lidského mozku se dlouhou dobu domnívali, že člověk má v hlavě místo, kde se obrazně řečeno ukrývá Bůh. Představovali si určitou oblast mozku, která je zodpovědná za duchovní projevy. Ale experti z Univerzity v Missouri přišli s objevem, podle kterého je spiritualita komplexním fenoménem s mnoha aspekty, na němž se podílí více mozkových center. Potud v pořádku, že? To víme i my, že Pán Bůh prostupuje nejenom náš celý mozek, ale prostupuje i naše celé tělo, celé naše bytí, a že jeho udržovatelská, stvořitelská moc, jak jsme slyšeli od Libora Potočka minulý týden, právě i v této vteřině znovu tvoří všechno, co existuje, celý vesmír. Potud tedy v pořádku. Ale poslouchejte dál, tady to začne být zajímavé. Nová studie vychází z předchozích poznatků, podle nichž duchovní prožitky souvisí se sníženou funkcí pravé strany mozkového temenního laloku. Výzkumníci z Missouri tyto závěry potvrdili. K tomu navíc popsali souvislost mezi dalšími druhy duchovního prožívání s děním v čelním laloku. Profesor Johnston podrobil zkoumání 20 lidí s traumatickými poraněními mozku v oblasti pravé části temenního laloku několik centimetrů nad pravým uchem. Zjišťoval, jak tito pacienti vnímají duchovní rozměry života. Jakou blízkost cítí k vyšší moci a zda se cítí být součástí Božího plánu. Účastníci tohoto výzkumu s výraznějším poškozením temenního laloku vykazovali zvýšenou tendenci obracet se k vyšší moci. Výzkumy v oblasti neuropsychologie vždy naznačovaly, že defekty na pravé straně mozku mívají u lidí za následek snížení nutnosti zabývat se sebou samými a vlastním já, prohlásil profesor Johnston. Tak když to dáme do jiných slov, přátelé. Tedy, pokud tě někdo vezme ocelovou tyčí přes hlavu a ty to přebiješ, velmi pravděpodobně se staneš věřící. Tak, to je závěr. Nicméně čteme dál, ještě tady jsou dva krátké odstavečky. Ačkoliv se testu podrobili lidé se zraněním mozku, předchozí výzkumy s buddhistickými mnichy a františkánskými řádovými sestrami ukázali, že i zdraví lidé jsou schopni uměle potlačit funkce pravé části mozku za účelem meditace a spojení s božskými silami. Profesor Johnston také porovnával, jak často se lidé věnují praktikování svých náboženských rituálů, návštěvám kostelů a podobně. Tyto praktické projevy víry podle jeho zjištění ale mnohem více souvisí s funkcí čelního mozkového laloku. Duchovní svět člověka je tak pravděpodobně spojen s různými částmi mozku, uzavřel profesor Johnston. Nádherný manipulativní článek. Je to silně připomíná články z nedávné doby, které typicky začínaly slovy, a někteří z vás si na to určitě vzpomenou, že? Odborníci ze Sovětského svazu přišli s konečným důkazem evoluční teorie, kdy a tak dále. A následoval ten důkaz. Vzpomínám, že jedním z těch úzovkách důkazů bylo například to, kdy na stehenních svalech žáby objevili jakési buňky, které by eventuálně mohly být, teď nevím, jestli minulá nebo budoucí křídla, teď nechci lhát. Jako, jo? Takže jakoby našli ten přechodový článek mezi plazy a ptáky. No, až ten dotyčný profesor zemřel, tak se zjistilo, že to tam přimaloval speciální barvy. Takže tímhle způsobem jsou podávány důkazy. A já se ještě chci vrátit těm americkým vědcům. Je v tom článku něco podstatného chybí? Mě v tom článku totiž chybí, jakým způsobem uvěřilo asi těch 99% ostatních věřících lidí, včetně nás. Neprošli jsme žádným úrazem hlavy, že? A přesto tady jsme, přátelé. A Míra nás je. Aha, tak Míra jediný snad by byl, ano, Míra jediný by vyvolovala možná výzkumu amerických věců z Missouri. A dokonce dostal stromem přes hlavu, že jo? Vidíte, takže proto to tak něco na tom třeba bude. Ale zpět k Božímu soudu. Tento verš, prosím vás, pěkně buďte tak hodní a najděte si ho. Pokud ho neznáte z paměti, je dost známý, najdete ho u proroka Micheáše v 6. kapitole a je to 8. verš. Micheáš 6.8. Micheáš 6.8. Tady je zapsáno, člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. Jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Zní v ekumení. V kralické Biblii to zní takto. Oznámil tě tobě, o člověče, co jest dobrého i čehož Hospodin vyhledává od tebe. A to jediné, abys činil soud a miloval milosrdenství a pokorně chodil s Bohem svým. A jsme zase v tématice soudu. A to je všechno? Možná položí někdo z vás otázku. Opravdu Pán Bůh žádá jen toto? To je skutečně všechno? To Pánu Bohu stačí? Ano, pokud je to opravdové, tak přesně to, co jsme právě přečetli, Pánu Bohu stačí. Jak to vím? Vím to opět z písma. Otvírám první knihu Mojžíšovu, 5. kapitolu. V této kapitole je rodopis od Adama, mám pocit, že po Abrahamu, teď nevím po koho. To tady napsané nemám. Každopádně jedná se o to, že u všech zde uvedených dlouhověkých patriarchů žijících před potopou je stejný popis. Kým a kdy byli splození, potom kdy oni následně splodili svého potomka, či potomky, jak dlouho potom ještě žili a nakonec tedy, jak toho věku se dožili a v kolika letech zemřeli. Je zde jediná výjimka. Víte, která? Je to patriarcha Enoch. Verše 21 až 24 říkají. Ve věku 65 let splodil Henoch Metušalecha. A chodil Henoch s Bohem a po splození Metušalecha 300 let plodil syny a dcery. Všech dnů Henochových bylo 365 let. I chodil Henoch s Bohem a nebylo ho, neboť Bůh ho vzal. To je jediná výjimka, která v té 5. kapitole je. U všech ostatních patriarchů najdete konstatování, dožili se, 932 let například i zemřel. Enoch? Ne. Bůh ho vzal. Jestliže se Pán Bůh rozhodne vzít někoho na nebe, pak je to jedině proto, že tohoto člověka shledal spravedlivý. Je to tak? Je to tak, že? A proč zrovna Enocha? Myslím, že Bible nám na to v této pasáži odpovídá jasně. Je tam jednoduchá, ale jasná odpověď. Enoch chodil s Bohem. Možná vystane v nás otázka. Dobře, jak tedy chodil s Bohem? Mluvil s ním? Mluvil Enoch s Pánem Bohem? Viděl ho? Přátelé, jak se chodí s Bohem? A to není otázka do... To není akustická otázka, to se vás skutečně ptám, protože chtěl bych, aby to kázání bylo interaktivní a tady byla určitá spolupráce. Máte někdo nějaký nápad, nějaké ty? Jak je to ve vašem křesťanském životě? Jak vy chodíte s Bohem? Chodíte jim?
Já bych tomu měl, že chodím tak, aby si všímal těch druhých. Ať si všímal, aby jim, co potřebuji. To je, kdyby chodil s ním.
Že si všímáš druhých, si říkal.
Že se reaguju na ty druhé, že tím, že prostě jim třeba i pomůžu, nebo nabídnu pomoc. A to je důležitý ten láska, ten vztah, který vysíláš ke druhým, než že chodíš mezi světem a všímáš si.
Takže Radek nabídl tady tu možnost, že chodit s Bohem znamená sloužit druhým. Děkuju. Určitě ano. Máte ještě někdo nějaký nápad?
Já si uvědomuju to, že je se mnou, teda aspoň většinou. Když vezmu zpětně, třeba tak jsem nebyla tak citlivá, myslím si, že se to dá vypěstovat to vědomí, že ten prostě je stavno. Když ho teda zvedl do toho života a to potom také není nějaké rozhodnutí, nebo to si to musí vynašovit.
Děkuju, Vlaďka k tomu přidá vědomí, vnímání a prožívání Boží přítomnosti. Určitě. Takže služba druhým, vědomí Boží přítomnosti, co je dál, přátelé? Renátka, Lukáš, Anča.
Já bych je taky přemýšlel, že činíme potom skutky, které má Bůh pro nás připravené. Když chodíme s tím Bohem, ano. Tak ta naše citlivost je taková, že potom jsme schopni konat skutky, které ten Pán má pro nás připravené. To je potom výsledek toho chození s Bohem.
Děkuju. Výborně. Lukina.
Chodíme s Bohem, nebo já jako syn či dcera, když vodím matka nebo otec za ruku. Mm-hmm. Stále, celý život provází.
Úžasné, děkuji, že Lukáš vnímá nebeského otce jako otce. Perfektní. Ani.
Nevím, jestli to dobře řeknu, ale tím, že člověk otevře srdce Kristu, pozná Krista, pozná jeho lásku, a pozná jeho dobrotu, ochotu, tak tím se ten člověček taky mění. A já vím, jaká jsem taky byla před, až jsem znala pravdu. A to, co Kristus vkládá do nás, tak my můžeme rozdávat. A jak říkal, třeba sloužit druhým. Mm-hmm. Že ten obraz, jaký je Kristus vlastně, tak částečně se přenáší do nás, že ten člověček se mění, je citlivější, jak říkala Vladěnka. Jo, opravdu, Bůh je všemocný a tak nějak jsem, no, nevím, jestli to dobře vysvětluji.
Výborně, děkuji.
Myslím, stará slova to vysvětluji, co říká Hanka.
Takže Anička zdůraznila princip růstu. Krásnou věc řekla, v začátku to ani kolikrát nejde. O Enochovi, když se k němu teď vrátím tedy, jinak já vám děkuji za všechny vaše odpovědi. Všechny si myslím, že byly správné. Chození s Bohem je podobné jako chození třeba s dívkou, kterou máte rádi, že přemýšlíte, jak jí být co nejblíž, jak jí potěšit, jak s ní strávit co nejvíc času. Asi ten klíčový prvek je tam ta láska. Myslím, že zpět k Enochovi, myslím, že ani Enochovi to z začátku moc nešlo. My o něm v Biblii nemáme moc informací o Enochovi, ale já jsem vděčný, že jeho život nám rozkrývá Ellen Whiteová knize Patriarchové a proroci. Zkuste se na to doma podívat, pokud vás tohleto téma zajímá. I Enoch rostl v Bohu. I Enoch se s Pánem Bohem chodil učit. Učil chodit. Pochopil
daleko víc Boží lásku poté, až se mu narodil jeho vlastní syn. Takže žil s Pánem Bohem nějaký, řekněme, křesťanský nebo duchovní život a ten asi měl určitou kvalitu. Ale jakmile ve svém náručí držel to malé dítě, jakmile cítil a poznal, jak to dítě je závislé na nich, na svých rodičích, a Enoch žil v předpotopním světě, takže vnímal to zlo, které prostě oklopuje a bude oklopovat to malé dítě. No, nemuselo to v něm zákonitě vyvolat takovou reakci, že se přimknul k Bohu ještě víc, ještě úžilý, ještě těsný, už neochraňoval jenom sebe, ale šlo mu od toho malého svého syna. Tak nějak si to představujeme. Pojďme dál. Uplynul nějaký čas a historie se v určitém slova smyslu zopakovala. Enochův vnuk. Byl kdo? Víte někdo? Blížila se potopa, takže Noé. Přesně tak. Jeho vnuk byl Noé. V Genesis 6.9 je Noé charakterizován takto. Toto je rodopis Noého. Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení. Proč? Krátká větička. Noé chodil s Bohem. Nebo David. Když se podíváte do 116. žalmu 9. verše, tak tam čtete tato slova. Ustavičně chodit budu před Hospodinem v zemi živých. Jásá David. A v tomto celé je. Kdyby se to Davidovi skutečně podařilo, možná by jeho život nakonec také skončil jako Enochův. Vlastně neskončil by, že? Jako Enochův život. Ale, jak víme, a říká nám to Bible, a my Davidův život z písma známe. I v jeho životě byly v životě jako každého z nás. Výšiny a hlubiny a pády. Víte, stalo se to tak, že pozvolna a nenápadně se ze štvance a psance v určitém historickém údobí nakonec stal ten zaslíbený izraelský král. A spolu se sklidněním politické situace ve státě přichází na Davida i určitá úleva a oddech od toho nekonečného harcování se po bitevních polích. Přibývají i léta, David lenivý, povaluje se po zámku, že? A jeho duchovní ostražitost už ani zdaleka není to, co bývala v jeho mládí. Ideální živná půda pro velkou životní zkoušku. Z písma víme, co David spáchal. Dopustil se cizoložství a úkladné vraždy. Nemusíte se hlásit, nemusíte mi odpovídat, ale máte tady někdo na svém kontě takhle velké hříchy? Cizoložství a úkladná vražda. Jak typické pokušení pro mocné. Mocní totiž jasně vidí, že sice mají hodně v životě, ale nemohou mít všechno. Vypráví si krásný příběh, který já mám rád, je o jednom americkém podnikateli, developerovi, který byl velice schopný, bohatý, přibýval mu majetku, peněz a vlivu v městě, ve kterém žil. Nevím, jestli ten příběh je pravdivý nebo není, ale má úžasnou kvalitu. A tenhle ten člověk tak nějak právě začínal mít ty choutky mocných. Už mu nestačil jeden dům, už chtěl soubor domů. Potom celou čtvrť. A pak se objevila myšlenka, co kdybych se stal vlastníkem celého tohoto města. Ovšem byl tam problém. Mezi jeho výškáčema, jeho mrakodrapy ze skla a betonu se na malém pozemku krčila stará americká dřevěná chaloupka, ve které žil děda. Na zahrádce tam se dával, okopával si tam svoje brambory a tak dále. Tak byly paneláky, chalupa, paneláky. No byl to kontrast. A ten podnikatel ten obraz neviděl rád. A tak chodil na stavní úřad a říkal, prosím vás pěkně, vyvlastněte mu to. Vždyť to jízdí naše město. Víte, a já už vám tady předkládám projekt, jak by ta proluka šla nádherně zaplnit. Jenže na stavebním úřadě drahému podnikateli odpovídali, milý pane, nemůžeme. Majitel se toho nechce vzdát, chce tam dožít na tom místečku a s tím my nic nejsme schopni udělat. A tak podnikatel odcházel z nepořízené muži a stávalo se mu často a rozčilovalo ho to čím dál tím víc, že když šel po ulici v tom svém, skoro svém městě a potkal majitele té chaloupky, ten majitel se vždycky na něj usmál, pěkně ho pozdravil a říkal, to město, patří nám oběma, že? Takže. V podobném pokušení se ocitl Dalif. Moc zrůstala, s mocí vždycky zrůstají možnosti, také i přání, touhy. Pokud se tomu podvolíme, už nemusíme tak zápasit o to živobytí. No, kam se najednou poděla Davidova pastýřská povaha, která byla pro něho tak typická v jeho mládí? Kde bylo jeho zvolání, že chce ustavičně chodit před Hospodinem v zemi živých? A přece nakonec, a známe to všichni, je padlo. Když uplyne čas a my už se ním nepamatujeme třeba konkrétní situace a zůstává nám jenom jakýsi celkový obrázek, jakýsi souhrný dojem, tak tehdy je o Davidovi psáno, že byl přece jenom mužem podle Božího srdce. 1. Samuelova 13:14. Tam je ten verš. Přestože to byl cizoložník a úkladní vrah, Pán Bůh toho člověka prohlásil za člověka, kterého on bere mužem podle Božího srdce. Víte, prostřednictvím životních zkušeností těchto lidí nám chce Pán Bůh sdělit něco úžasného. Něco o tom, jak on vnímá dokonalost. Dokonalý člověk pro nás, pro lidi, že je člověk, který vždy a všechno dělá správně, když plní všechna pravidla, zákony a tak dále. A ta pravidla a ty zákony mají své opodstatnění. Bez nich by totiž nebylo v mnoha oblastech života vůbec jasné, co je vlastně správné a co je špatné, co je dobro a co je zlo. Každý by si to určoval, jak by chtěl a jak by se mu to hodilo. To je funkce zákona i desatera, přátelé. Vymezit, co je dobro a co je zlo. Ale jak všichni víme, to, že o ničem víme, že to je správné, nám ještě samo o sobě zdaleka nedává. Ochotu, schopnost a sílu podle toho také žít. Prostá informace, že něco je správné a něco je špatné, to je sice hezké, ale nedává nám to tu vnitřní sílu. Díky naší hříšné padlé přirozenosti to právě často bývává naopak. A zde přichází to, o čem jsme mluvili na začátku. Opět ty myšlenky, které nás jednou obvinují, jednou hájí. To je zpětná vazba od Božího ducha. A to není příjemné, vidíte. Zvláště, když je prostředníkem lidský nástroj stejně nedokonalý, jako jsem já sám. Ale i přesto je naše reakce na tento tichý hlas a na ty lidi velmi důležitá. Mám za to, že pro Pána Boha je člověk dokonalý jiným způsobem. Je to tehdy, když je připravený s Pánem Bohem bok po boku. Znovu k Enochovi. Narodil se Enoch jako bezhříšný? Co myslíte? Ne, jistě, že ne. Od pádu Adama do hříchu se všichni lidé rodí automaticky odděleným od Boha a rodí se zhříšnou, rodíme se, my všichni, zhříšnou přirozeností. Lidé už nemají Boha přirozeně v sobě. Necítí ho, neví o něm, neznají ho. Ale během života se s ním máme seznámit, smířit, ale hlavně navázat s ním vztah, zamilovat si ho. Proto je psáno, že je to právě láska, která všechno spojuje k dokonalosti. Koloským 3:14. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Víte, v církvi se vede už dlouhou dobu diskuze o tom, zda člověk může žít bez hříchu. Někdo chodíte na modlitevní setkání v úterý a zrovna jsme na to narazili v úterý taky na toto téma. Velmi zajímavé téma. Já bych s dovolením využil této příležitosti a také bych přispěl svojí troškou do mlýna k tomuto tématu, do této diskuze. Mám za to, ano, člověk bez hříchu žít může. Mám za to, že ne, člověk nemůže žít bez hříšné přirozenosti. Hřích a hříšná přirozenost není jedno a to samé. Pozor! Mnohým lidem ale tyto dva pojmy splývají. Je nám, bratři a sestry, jasné, co je hřích a co je hříšná přirozenost. A tady je druhý vstup pro vás. Já bych rád, aby jsme si tady toto téma možná trošičku teď rozebrali, ale jestli to skutečně chápeme správně. A pokud možno zhodně tedy. Hřích a hříšná přirozenost. I vy, prosím, se vás
těžíte. Myslím, že hříšná přirozenost je to, s čím se člověk rodí, a hřích je to, co udělá špatně.
Dobře, výborně. Janíčka, Maruška?
Vlastně to samé, že hříšná přirozenost je ta tendence to udělat, a hřích samozřejmě to vykonání nebo podporování třeba té myšlenky a tak dále.
Výborně. Maruška.
To řekla jenom krátce, že hřích bývá většinou vědomý a hříšná přirozenost může být vědomá.
Dobře, hřích bývá vědomý a hříšná přirozenost může být vědomá. Dobře,
můžu něco přečíst?
Můžeš, samozřejmě.
Pro listu list Jakubův, 14. První kapitola, 14. verš.
No.
Každý, kdo je pokušení, je svátě na vábem svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonalý hřích porodí smrt.
Děkuji. Takže za krásný našeho pasáž, kde hřích je určitý proces v podstatě.
A tak. Kdyby je napsané hřích je v tom, že nevěříte ve mně.
To je základ hříchu, přesně. Ano. Děkuju. Takže ano, za to, že to chápeme dobře. A tady mám jako krátkou ilustraci, kterou bych vám chtěl ještě nabídnout. Je mi 10 let, jsem kluk, žiju tady ve Brně a jdu do Alberta. Žmoulám 5 korun v ruce a ona ta čokoláda, která se mi tak strašně líbí, stojí 20, ale... Jo? Tak, co teď? Přichází impuls od mé hříšné přirozenosti, který říká, hele, na tu čokoládu nemáš peníze. Ale kdyby jsi si nenápadně strčil takhle pod svetr, jo? Tak by ta čokoláda byla tvoje. Co ty na to? A tady stojím, když teprve 10 let, ale už takové dilema musím řešit, že, vidíte? A tady stojím před rozhodnutím. Když tu čokoládu ukradnu, spáchal jsem hřích. Když ji neukradnu, ptám se vás teď, spáchal jsem hřích?
Už tam myšlenku, není to
pravda. Tady se asi budeme muset smířit s tím, že projevy naší hříšné přirozenosti jsou opravdu hříšné, jsou opravdu zlé. My jsme si četli v úterý, v jednom úterku na modlitevní pak takové krásné přirovnání. Je to jako když zvoní telefon. Pokušení přichází a zvoní a zvoní a táhá vás to za uši. Pokud nezvednu aparát, nespáchal jsem hřích. Jsem stále pod tlakem hříšné přirozenosti, ale odolal jsem tomu tlaku. Takže předpokládám, že u Davida to bylo podobné. Napřed viděl tu Betsabe, tu krásnou ženu, jak se tam koupe. V tu chvíli měl otočit se oči jinam. Ale protože to nepodchytil na začátku, a jeho oči se pásly na jejich hladných, ano, na jejich hladných tvarech, tak časem ta chuť rostla. A časem ho šel tu čokoládu z toho Albertu skutečně ukradl. Tedy. Pojďme ještě na skok zpátky k Enochovi. Enoch je totiž jediný člověk, který se chopil Boží ruky a nikdy se nepíše, že by jedenkrát upadl. Ostatní, kteří byli Bohem vyhodnoceni také později jako dokonalí, jako například právě Noé, Abraham, David a možná další, zakopli, i když chodili s Pánem Bohem, jako s ním chodil Enoch. Ale Bůh je rychle uchopil znovu za ruku a oni se rychle chopili jeho ruky. A Pán je potom shledal stejně spravedlivými jako Enocha. Je jasné, že tito muži zažili v životě také mnohá duchovní vítězství. Jejich život, přátelé, to nebyl samý pád. Ba naopak, jejich kráčení s Bohem byla opravdovost, která je vedla od vítězství k vítězství. V jejich kráčení s Bohem. Zase jsme u toho. Stěžení myšlenka z té dnešní úvahy by měla být, že dosáhnout dokonalosti v Kristu, ne bez hříšnosti, ale dokonalosti v Kristu, lze co nejdůslednějším a nejvěrnějším chozením s Pánem Ježíšem. A David to tak po určitou dobu dělal, že? Ale z důvodu, kterého jsme si některé z nich alespoň tady řekli, najednou prostě v tom chození s Pánem on slábl a tím pádem pochopitelně zákonitě slábla a odstupovala od něho jeho imunita proti hříchu. Dopustil se nakonec strašné věci. Jak tady obstát na Božím soudu? Jak to udělat, aby se člověk nemusel zoufale ptát sám sebe? Kdybych to tak věděl, že tohle to přijde, že se to bude takhle odehrávat, tenkrát bych se zachoval jinak. Udělal bych mnohé věci třeba v životě jinak. Jak? Jak to udělat? Já věřím, že vám ta dnešní úloha na to odpověděla. Pokud odpověď jste už znali, že vám potvrdila to, co už jste znali. Teď už to my s ním víme. Teď už víme, co vše je potřebné k tomu, abychom se na Boží soud mohli nejenom připravit, ale dokonce se i těšit. A co to je? Je to Michaláš 6.8. Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. Jen to, aby zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Možná se ještě podívejme na poslední slova tohoto verše. Pokorně chodil se svým Bohem. Ono, s Pánem Bohem se dá chodit i velmi nepokorně. Je to tak? Farizeové jsou toho zářným příkladem. Jsme toho zářným příkladem někdy i sami, kdy projevujeme farizejské postoje, farizejské reakce. To je určité chození s Pánem Bohem, ale vůbec ne pokorné. Vůbec ne pokorné. Mám za to, že když toto víme, tak nás to zavazuje k jedné věci. Alespoň někdy někomu o tom říct. Je to tak? Amen.
Amen. Amen.